tako. Jaz mislim, da vsi krasno izgledamo, tako da lahko začnemo.
Super,
za podcast snemati je ful pomembno, da dobro izgledamo. Živjo, Neža in Carmen, kako sta, kej?
Čau.
Ja, pa se morate še malo greti, neki sta srbežljive.
Neža je tako tak prijazen, čau, rekla tako.
A glikar, jaz po moje ima ta glik tako ful enih problemov sred dneva, tako shit, zdaj še to snemati. Kaj nam je tega treba?
Ne, malo, jaz sem se ful veselila.
Nobenih problemov, okay. Nikola, že o čem govoriš?
Ja, ni problem.
Ej, daj ta povedati malo, mogoče tako, kaj je zdaj najbolj aktualna tema prvama, tako, ok, ali pa da dam mečken intra še. Jaz mislim, da ima ta vidve ful velik enih dobrih opisov in zgodb že zuni o vama, o vajnih začetkih, pač tako, ali mogoče sem res izhajam iz sebe, ampak jaz sem že poslušala vajn podcast pr Nini Gaspari, pa pr Maji Voje, pa pač itak stokrat gledala na TV-ju v Štarta je Slovenija in vse in sem rekla, ok, dajmo za našo epizodo iti pa naprej od tega, ne, pač ok, začetna zgodba je top, zdaj pa kaj od tega, pač narediš eno uspešno zgodbo v Sloveniji, mislim, da vaju pač skorda ne cela Slovenija pozna, bi si upala reči, kaj pa odkle naprej, kako v bistvu razmišljaš, ko gradiš ta brand in tako, kakšni so plani, a je zdaj to tujina, ali so to zdaj novi izdelki, ali tako kam gre vajna smer od pač postavitve brenda v Štarta je Slovenija in kam gremo zdaj?
Mislim, mi dve sva se odločili, kar se tiče Slovenije, da nekako ostaneva zvesti temu, kar sva tukaj, to se pravi Šparu, in ta temelj pustiva. Tudi kar se tiče tako blagovne znamke in prepoznavnosti, sva želeli iti malo naprej od tizga, bilo je pred 3 ali 4 leti, sva zmagali in se ne skos naslanjati na to. Tako da jaz upam, da nama to malo ratuje, drugač pa itak tujina. Ne? Slovenija je super trg, ampak je majhen trg, se to vemo vsi, tako da tujina niža. Ne?
Ja, Carmen je že ob zmagi 2018, ko sva dobili tisto pogodbo v roke, rekla, zdaj pa v svet. To je rekla, da bomo zadihava, za sekundo gremo naprej v dodatnih 40 trgovin v Sloveniji in pol v svet, ampak ne. Res sva pol zelo hitro podpisali pogodbo Spar Avstrija, tako da že 3 leta prodajava tudi tam. Leto so odprli Slovaško, širili se bomo na Hrvaško. Pa tudi ostale tuje trge, sam nimava še nobenih pogodb, tako da odpiramo, raziskujemo in se borimo tako, da se širimo in da gremo v svet.
Ej, kako bi pa sploh razložile, vidve čistko nekomu, ki sploh Lapopsi še ni slišal, kako to razložite, kaj je Lapopsi?
Kako pičaš, a veš, tako, ne samo no userju, tako, dajmo tako malo bolj juicy moment narest.
Ok, to je vedno...
Ja, bliža, ok.
vedno je to ful velik izziv, ne, zaradi tega, ker smo na začetku začeli pač s popsikami, se pravi sadni zamrzneni dezert na palčki in potem ugotovili, da je najna filozofija blagovne znamke sadje. Ne? In sva tudi dodatne produkte, ki sva jih lansirali, se pravi bombone in munmelce in vmes še en projekt, ki je failo ledene kocke, vse je bilo sadje, sadje, sadje. Tako da mi da ful radi rečeva, da je v bistvu Lapopsi sadje v vseh oblikah in barvah in da je včasih kislo, včasih je sladko, da se vedno okuša kot poletje in da ga vedno lahko poješ brez slabe vesti.
Cool, nice.
Hodo.
In pa, da je najboljša možna alternativa vsem produktom, ki so prenasičeni sladkorjem v prvi vrsti in pol drugimi razno raznimi aditivi.
Ful dober. Super. A pa stak, da je pičala kakšnim investitorjem?
Va.
Aha, cool.
Uspešno? In kako se je to odvil?
Ja, prvič sva pičali leta 2017 in uspešno pridobili investitorja, tako da je solastnik družbe, 15-procenten. Cool. Kako je to takrat zgledal, bo ostalo skrivnost. Ker pa pač, a ne, neizkušeni in nisva čisto točen vedeli, kaj sploh govoriva in kaj je sploh pomembno. No, zdaj, na tej točki, so pa vzadi valjda že rezultati prejšnjih let, statistika, grafki in lahko že malo več poveš tudi, kaj si želiš v resnici, ker že zdaj prebližen že veva, kaj lahko in česa ne morava, ne, kaj so sanje, pa kaj je neka realnost. Tako da, ja, je to zdaj malo drugače.
Ful dober. A si hotel, Anže, kaj že navezati na kakšne zgodbe naprej?
Ne, v bistvu, mene v bistvu tako ful, itak me najbolj fascinira te stvari, ker smo si v resnici toliko različni, ker se mi zdi, da je pri vama, ne vem, na marketinškem področju, da je ful drugač in tudi dost, po mojem mnenju, dost težji, ker vidi, je ful težko merta ene rezultate. Zaradi tega, ker mi izvajamo vse en zelo velik online marketinga, na katerem tudi zelo lahko merimo rezultate v prodaji. Obenem smo pač tudi, kot vi dve, pa tudi prisotni v trgovinah in se nam avtomatično ta spleten marketing, ki ga izvajamo, ampak tudi usporedno prodajamo, tudi dobro poznajo v trgovinah, da se tam tudi povečuje prodaja, če mi dobro delamo. Pravama se mi zdi, da pa tega merjanja, saj kot jaz oddeleč vidim, bi rekel, da zelo težko merta in da imate kar velik problem, ok, kam, kako zapraviti en evro za marketing. Ne vem, kako ja, se soočate s tem?
V bistvu, prav zadnj sem razmišljala, ko vstopaš v podjetništvo, tako imaš eno predstavo v marketingu in rečeš, ok, to je to, ne. Ampak v bistvu si je marketing tok zelo različen, že vidva sta čisto drugi zgodbi, jaka midve, in midve se v marketingu v resnici spopadava najtežji s tem, ker pač ne moraš meriti. Ker nimava podatkov, ki lahko z njimi razpolagava in nimam pojma, a jaz z neko kampanjo ali nečem streljam totalno prazno oziroma lahko gledam po riču in vsem, ampak vsi vemo, da ni to to, ne. Tako da to je pri nama največja težava marketinga, bi lahko rekel.
Mislim, ja, kako si sploh postaviš marketinški budžet? Mislim, da sem tako rekla, pač mi si tudi ne postavimo marketinškega budžeta, tako to je to pa zdaj za naslednjih 6 let oziroma za kukarkoli, pač probamo malo tako kampansko, ampak vseeno, ne, pač vemo, kakšni so cilji recimo vsake aktivnosti, ki jo delamo online, vse je pač zelo mrljivo, ne, kljub temu, da jaz tudi pravim, da pač vsak naš izdelek, recimo, če zdaj govorimo o steklenički, ki pride v prostor, posledično tudi dela marketing naprej, a ne? Tako da v bistvu vsaka prodana enota, a ne, ima tudi nekako to rentabilnost všteto noter, a ne, pri tem, ko se mi odločamo, a je pač posamezna kampanja uspešna ali ne, ampak kljub temu še vseeno hočemo, da so vse aktivnosti pač, da se pokrijejo, a ne, medtem ko pri vama je pa to res, res challenge, ne, in bi si mislila tako, da, ne vem, opazila sem itak, kaj je bilo pač poletje, pa sta bile res prisotne tako na koliko eventih sta bile prisotne?
Jaz sem jih imela čist, pa ne vem, na koliko. 40, zihar, wow. Sva bili. Ja, pa res smo bili povsod. No, to je tist, kar sva se v bistvu zdaj odločili. Meni je bilo vsak evro težko zapraviti. V resnici. Pač nimamo milijonov in jaz, ko sem videla, da se denar zapravlja, nisem imela podatkov, koliko v resnici to je, mi je bilo vedno, ma kaj pa, če midve še vse ne bi, pa se bo šlo organsko. Tukaj v Sloveniji imava srečo, da v resnici nama gre organsko, kar trkam in praktično ne vlagava nič. Letos nismo res minimalno pod 1000 evrov. Kar se tiče tujine, sva vlagali v influencerje, ampak spet nisva imeli pol nekega podatka o tem, koliko je bilo prodanga, tako da sva se zdaj odločili, da bomo šli tudi tam z drugim marketingom, v bistvu ne namenjenim v oglase, tako kot smo tukaj na festivalih, bomo probali tudi v tujini. To je sicer malo težje v tujini, ker nimava tam ekipe, ki bi dejansko vodila festivale in vse to, ampak glih na tem smo, no. Tako da
Se pravi prav fizična prisotnost na dogodkih.
Tako.
Ja, po drugi strani gre pa največji budžet marketinški na samo prodajno mesto v retailu.
Mm-hmm.
Taki posebne izpostavitve, akcije, spletno oglaševanje trgovca in tako naprej in tako nazaj. To so pač budžeti, ki so neprimerljivo večji.
Ja, itak, ja, se valjda, to veš, sploh nisem toliko pozabila. Vidve imata dejansko na tem, dejansko preko trgovca pol lahko največ, pa tam je pa pol tudi merljivo. Ne? Tako da te so v bistvu nekako, te fizična prisotnost je nekak dodatek na vrhu. Ne? Medtem, ko pač se mi zdi, da vse en pač ne smemo čist zapostaviti, da je tudi vajen pač social media presence pač ful močan. Ne?
Od, in tudi
tako, ja, od Instagrama do TikToka in najbrž pol tudi tujino dela takej na teh kanalih, a ne? Kako vama tukaj deluje?
Tudi, ampak jaz sem se zdaj tudi v bistvu odločila, da sej še vedno bova nekaj zapravljali tudi za to, pa bo šlo nekaj v kampanje, ampak res ne vem kakšni zneski. Probala bom še vse en tudi naprej, tako kot sem že letos, tudi tujino delati s totalno minimalnim budžetom, toliko, kar gre. Kar se tiče influencerjev, niso pol to ful veliki, mogoče si izberem dva mal večja, ostalo grem pa na mini. To se pravi, da tam se pa da zmenta, ne? Drgač kot z velikimi, tako. Tako, pač ja, valjda je pomemben, sam drugačne kampanje bom ustvarjala.
Jaz drugač mislim to, a veš, vedno, valjda se ti, vedno se ti tako, imaš feeling, vedno se ti kovca tiskama drug, a veš, pro sosedo je vedno nekaj boljš, a veš, v sosednji industriji je umpala. Ja, ampak tudi tako, mi smo ful dolg delali marketing, brez da bi karkoli merali in je tudi ta branding. Ne, cool. In je bil ta branding, ki smo ga delali ful bolj pure, pač veš, vse usmeraš energijo, a veš, kako bo branding dober delo in ima ful enega čara. Potem, ko se začneš iz številkami zravno premerjevati, začneš čist drugače razmišljati in začneš tudi branding zanemarjati. In v resnici je ful težko, da ista ekipa dela dober branding, performance marketing in branding, zaradi tega, ker sta v bistvu logika je čist drugačna. Tako, v bistvu še mogoče imate celo srečo, da tega mogoče sploh ne morate delati in da sta toliko bolj fokusirani na branding, zato ker vsi ostali so, smo ful velik še na performance fokusirani in pol, če moraš biti pa čist malo še na performance, pa malo na branding, se v resnici zgubiš. In je po en strani ful bolj, da delaš samo branding, in se sploh ne dotikata nič performance in je to tudi beauty. No? Tako, in koliko je včas marketing bil, včas se stvari niso merali in Colin Ben vedel, kjera polovica budžeta je šla v pravilno smer, kjera v negativno. Tako, in se mi zdi to tudi ful dober in pač manj obremenjen biti z vsakim evrom, ampak pač bolj zaupaš dolgoročni strategiji. Ka drugaci pa številko si pa skozi, bomo videli, to je moja strategija, sam, če danes ne bo rezultata, bom jutri že spremenil. In bolj nekako ne zaupaš vas in skozi gledaš številko in je isto težko delati, normalno.
Ja, plus te nakupi so ful velikrat čustveni, a ne? Tako, ka pač sploh se mi zdi, mislim, dobro, se pri steklenički za vodo je v končni fazi dost podoben, ampak pa tudi ok, vidve imate dejansko pol te unique selling propositions, ki jih najbrž sploh ne vem, a je sploh kakšen konkurent v bistvu na vajenem nivoju, ampak se mi zdi, da s tem, ko delaš branding, da dejansko pač človek pride v štacuno in reče, jaz hočem lepopsi, a ne? Ne tako, da se tam pač, a veš, gleda, pa pač zbira, aha, a bi ta sadni sladoled brez sladkorja, ali bi tega, a ne, ampak tako, tudi iz tega vidika se meni zdi pač sam branding ful pomemben, ker so te emotioni tako močno prisotni.
E, vidve ste bile ful v trgovinah in ste tudi na teh promocijah bile ful velik zraven. Naprimer, mi tega nismo okoli toliko delali. In kako gledaš potrošnika, ko vzame tvoj izdelek ali pa enega drugega? To kdaj opazvale? Kakšna je ta nakupna odločitev?
Ej, to je, ko smo mi začeli s projektom Štarta in ko smo začeli s temi promocijami na samih prodajnih mestih, smo imeli samo singlce. To pomeni, da so pač enojna pakiranja. Ne? Se pravi, si kupil, pojedel in gotovo. In so bili ful impulzivni nakupi. Se pravi, ko so bili midve na prodajnem mestu, je mogel človek izpolnjevati določene pogoje. Prvič, mogel je biti zainteresiran za neki novega, mogel je biti žejen ali lačen ali oboje, mogel je imeti rad sadje, pa mogel je biti pripravljen takrat plačati 2,5 €. Ne? Tako da, da si ti kupca prepričal, sploh slovenskega, ker smo dosti konzervativni kupci, je bil kar izziv. Polka so bili sicer na TV-ju, so ljudje ful lažji prestopili, ker so vedeli, kam naj odeti, ker so naj videli na televiziji in tako. In pa so se tudi igrali z različnimi prodajnimi pristopi, recimo, kako je pa prva z babica skrbela za dovolj vitamina C, ker ste bila vnuk, mislim, ker ste bila še mehna, bla, 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 ne, da so, ali pa kaj pa vi vašemu otroku date, če izrašča zobke, ali pa, ne, ne na tako foro, da si v bistvu spet igral na čustva, da nisi kupi, ne, ker ni bil niti point kupi, ker je point vsega tega, tudi to, kar Carmen dela na social media, bolj ozaveščenost o tem, da pač obstajava in da imajo možnost. A ne? Izbire. Kar je pa v tem svetu se mi zdi tako ful pomembno. Ne?
To se mi zdi, da ste že zadnji z Lucijo pa Vario ful dobro se lotili te teme. To kupi, se mi zdi, da ni več. Ne? To trenutno smo prerastali in bolj, ko se dela branding okoli, bolj je pomemben. Tudi kar se tiče te, če smo lih pri promocijah, meni je bilo najhujši dan, ampak res, jaz se skoraj v štarta in nisem prijavila zaradi tega, ker sem vedela, da bo en snemalni dan promoci v trgovini. Meni je bila to taka muka, a veš ti, ko v bistvu te že sam, ko pomisliš, stisne noter. In pa sem vedno govorila, ok, sej še nekje, dokaj, še nekje, dokaj. In potem je prišel ta dan. Jaz 2 dni prej nisem spala, ampak sem pa tako narejena, da če pač vem, da nekaj moram, se pol tega res lotam sicer en dan prej, ampak se usedem pa pač rečem, ok, zdaj bo to tako, kakor si bom zamislila, da bom imela stvari v svojih rokah. In sva dejansko se usedli in napisali za vsakega kupca, kako do njega pristopati. To se pravi, do otroka, do babice, do detka, do ženske z otrokom, do moški 18 let. Ta prvi stavek, ki ga ti z njimi izrečeš. Tako da, to je bilo vse na papirju že prej napisan. In sej ni dosti drugače, ko delaš social, ne? Pač greš po skupinah in točno to smo naredili v trgovini na promociji. In moram reči, da pol na koncu so se ful dobro odrezali. Najo je bilo strah, ker je bila zima, ampak očitno je to palil, ker ja. Greš spet na čustvo.
Ful dobro, the best.
Ja, se mi zdi, da ful dobro se to poštekali, ker tudi, ne vem, mene zanček glih tako naredilo v bistvu tudi kot tako razsvetljenje, ker smo se iz Gen Z-ja v kama pogovarjali, je v bistvu tako, koliko so še bolj občutljivi na to kupi, ampak na drugi strani jim pa zelo lahko prodaš idejo. V resnici se tako, ko smo vsi rtujemo občutljivi na določene stvari, na marketing, da nas nekdo bombardira. Ampak
mi sem občutljivi, pač tako vidimo česa, ne? Tako ti je uno, tako, a kaj mi ta spet nekaj hoče prodajati, ne? Skos mi nekaj težijo, vsi bi nekaj prodajali, vsi bi, da bi nekaj kupam. V bistvu je pa ta ja, ideja, movement, del nekaj večjega si, je pa tako full powerful, vedno bolj, ne? Pri mlajši generaciji itak pač starejše pa sam sledijo, ne? Tako da je pač gre full trend v to smer. In ja, pač to je pač spet se vrnemo pol nazaj k temu brandingu, a ne. Ej, ampak če bi imeli danes nekoga, ki bi pa se zihar tudi prihajajo, pač ne vem, kakšen mlad, ki bi rad naredil svoj brand v prehrambeni industriji, recimo hoče narediti svoje pivo ali pa sir, ne vem, tako. A imate tako kakšen nasvet, a veš, tako, kaj nekomu rečeš, kaj tako, ok, jaz bi tudi zdaj rad prišel v Spar ali pa pač v kjerkoli drugega trgovca, rad bi se v ta food industry zdaj vrgu. Tako, kaj so mogoče kakšni red alarms ali pa kaj moraš res paziti ali pa ki pač uno, kaj so kakšni shortcuti, tako, a imate kaj, kar vama pade? Good luck, a veš.
Ano, tudi industri ne se se hecam, vedno je tako, kaj si v svoji industriji, a ne, a veš, pa je traj neki druzga. Kaj bi rekla, Niža? Na te prepuščam.
Rekla bi, da sam, en sam, z enim samim brendom in z enim samim produktom, naj išče nekoga, s katerim bo lahko skupaj vstopil na trgovinsko polico, zaradi tega, ker se mi zdi skor nemogoče to narediti, če si sam. Sploh, če si na čistem začetku. Štartaj Slovenija je ena taka res dobra odskočna deska, kjer v primeru, da si sam s produktom, ki je res vrhunski in za katerega imaš res vse že nakontan, kako ga proizvajati, kakšne količine si sposoben delati, kako se bo širil, bla, 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 ja, go for it, ker dobiš pač support, dobiš marketingško podporo, dobiš tehnologinjo zadi, da ti, a ne, da te priprav na ves ta proces, vse je ful lažji, ful enega znanja dobiš in istočasno še priložnost, da te ljudi pač najdejo, ne? Lažje najdejo, zaradi tega, ker vse vemo, si prideš v retail in vidiš eno polico s 5000 različnimi brendi enega produkta, a ne? S čim prepričaš. Tako da jaz bi priporočala za vse, ki se lotevajo svojega brenda na področju food industrija, da se pač z nekom povežejo, ki je že prisoten na trgu. Pač da ego pozabiš in rečeš, ok, se je moja blagovna znamka, ampak tekmujemo z multinacionalkami. 5 je na svetu in 5 obvladuje trg. Tako da...
Ema, kaj se ti zdi najtežji? Da je najtežji distribucijo narediti, najtežji te promocije spelati? Kaj se ti zdi toliko težko, da rabaš
pomoč? Ne, najlažji je spelati to, da si na polici. Pač dobiš kontakt, greš na sestank, poveš, prodaš po dobri ceni, oni da emaržirajo, te postavijo na polico in pol, kaj si na polici, se začne vojna. In to so bitke, vsakodnevne bitke za obstoj na tisti policija, ne? Ker ti moraš retailerji v prvih 3 mesecih, ko ti pač da priložnost dokazati, da si ti vreden te police, za katero itak plačaš, da si sploh tam. Tako da takrat se pol začnejo res, res bitke in mislim, da te vojne pol na konc sploh ni nikoli konc, dokler si ti na polici.
Pa misliš, da je to bolj cenovna vojna ali ne. Pač prav rezultati prodaje, to je to, ne, vse kar šteje.
Prodajni rezultati, kupec na koncu odloča. Mi dve lahko verjameva, da imava najboljši sladolet, najboljše bombone in najboljše munmelce, ampak če jih kupci ne bi kupovali, nama to prepričanje ne bi prav nič pomagalo. Lahko bi na vseh socialnih omrežjih govorili, da mava, ampak če na polici ne bi šlo iz police, bi pač pa rekel hvala lepa na svidenje, a ne? In ja, in zato je mogoče dobro, da si pač nekom si... povezan, da ti pomaga prodati artikel iz te police, da ti ga pomaga pospešovati. Recimo na eni ekipi so 3 potniki, ki hodijo 3 na teden, vsak ima svojo regijo v Sloveniji in 3 na teden pokrivajo glih zaradi tega, da se roba pravilno obrača, da je, so lepi produkti, da je urejena, a ne, da se špar naroča in do naroča, ker je nemogoče kontrolo držati nad 1000+ trgovinami, v katerih so mi dve prisotni že zdaj, a ne. In pol, če recimo pozabijo naročiti, robe ni in je polica prazna. Ne, se v artikel niti prodati ne more. Tudi,
ja,
če je.
In prodajni rezultati so pač pol jih ni. Ne? Ja, ja. Ej, sem, kako pa tukaj si rekla, imate pač 3 potnike, kaj pa ne vem, v Avstriji pol?
V Avstriji je pa malo druga zgodba. Pa potniki nimajo vstopa v trgovine, ampak so poslovodkinje odgovorne in potem imajo nek tak sistem razdeljen, kar in-house potnike imajo, no, tako. Ja.
Cool, ampak vama pa kaj, tudi, to je v redu.
Zaradi države različnosti je v bistvu drug sistem.
Ja, sej špar je vsaka država zase, pač.
Ja.
Ampak ja, drugi sistemi so. Sploh zaradi tega, ker Avstrija ima, ne vem, 850 je njihovih lastniških trgovin in potem je še, ne vem, 1000 franšisa, ne? In je to, ne more biti isti sistem za njih, kot je za Slovenijo.
Ok, sam pol v bistvu vama tudi v Avstriji uspeva držati prodajne rezultate, glede na to, da ste že 3 leta noter.
Ja.
Tam so bili v bistvu sprejeti tudi v en projekt Jugend Urban, tako da je podobno štartaj, sva bili prvi iz tujine. V glavnem, tako da, tako da so imeli dejansko srečo, da so naj vzeli ta projekt. In je tudi malo lažji. Dobili smo njihovo podporo v reviji in tako naprej, pol razno, malo medijsko pozornost, ne sicer toliko kot tukaj, ampak še vsem je nek push. Ampak ja, ok, tujina. Avstrija je spet čist drug trg, čist drugi smo s socialom, ne sam midve, ampak oni z dojemanjem sociala in vsega ostalega. Tam je še vedno najboljše, če daš v glas v nek časopis ali pa greš na TV z oglasom. Midve pa zato trenutno še nimava, ker za en tak majhen prostor 25,000 pač ne morva dati.
Ja, itak, ja. Ej, a pa Slovaško pol na isti način ali ima taki tudi kakšnega distributerja?
No, Slovaško pa hvala Bogu, se je pa izkazal, da je ful lažji prek distributerja, sploh nekega distributerja, ki mu je mar za tvojo blagovno znamko. Ne, ne da ti najdeš na netu, greš na Google in napišeš distributerji Slovaška, pa najdeš neko veliko firmo in pa si sam še ena cifra, pa še par artiklov v njihovem prodajnem katalogu, ki ga verjetno en mesec tam listajo kupci, ne? In sva, ja, in sva našli ene take manjše distributerje, ki že imajo zamrzneno verigo pošlihteno in sva v Kauflandu, no. In je spet, ne, prva priložnost, ki sva jo dobili, je bilo prvih 30 trgovin in potem se mreža pol počasi širi spet na podlagi prodajnih rezultatov, ne. Ampak je, sej pravim, Avstrije, brez da bi vstopili v program Jung and Urban, verjetno ne bi speljali in verjetno ne bi obstali 3 leta. Slovaške brez distributerja pa tudi verjetno ne.
A pa pol to distributer dela tam lokalen marketing?
Tako.
Oziroma te vse, ja, 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 cool, cool. Ja, se mi imamo v bistvu tako dost podobne variante, no, pač imamo vsega pomalo. V določenih državah imamo distributerje, nekje smo pač direktno v retailerjih, tako da ja, pol pač malo kruzaš vmes.
Yeah. Sem jaz rečem unim, ki grejo direktno, lej, klanjam se vam, ker distributer je še vedno ful drugač. Mi, da sem imela sicer vmes, letos sva ciljali na en posel, ko bi ga mogli podpisati z distributerjem v Rusiji. In Neža je bila v un dan, ko je v bistvu Rusija napadla Ukrajino, je bila tam na podpisu pogodbe. Tako da ne gre vse po planu vsako leto, ne? In mi dve sva se še vseeno odločili, da bova nekako šli prek distributerjev tujino, kakor se bo le dal, ker se sama dva vesta, no.
Ja, pa pri nas je še ena velika razlika, ne? Mi imamo še rok trajanja.
Tako da... A veš, kaj je drugače pri nas ful razlika? Zdaj, tako, ko se malo pogovarjamo, pri nas je Anže tak optimist, da to je tako, to sploh ne morate verjeti, pa njemu je vse možen. A veš, ko te vprašal, tako čak, kako se ti zdi, kako to misliš, kaj je težko? Že to karkoli vprašaš, ono se reče, ja, ja, we can do it, a veš, ko vse se da. In pa itak, valjda, da ti ne rata vse, a ne, ampak mi se mi zdi, da glih zaradi tega njegovega optimizma, ker jaz sem tako bi že zdavni tako, pač no way, no, da bo to šlo čez. On pa pride pa tako, ok, ja, ja, kar dejmo, kar pošaljmo ponudbo, ali pa kar kontakterimo, ali pa kar uno. In pol tako, pač moram reči, moram ti dati kle kredice, Anže, da pač ful velik, mislim, več stvari pol nekak rata, oziroma več kakor probaš, valjda, ne, že računica ti, da na koncu tudi, če procentualno isto ne rata stvari, ampak jih je pa količinsko na koncu vse en več, a ne. Tako da se mi zdi, da včasih, ali pa skoraj vedno moraš biti v podjetništvu itak malo tako neuman v smislu, ne tako neuman, ampak tako, let's just do it, pa kar bo bo, a ne, uno, jump.
Sej, kaj je prišel nabavnik, direktor nabave Avstrije, k nama se pač pogleda tisto proizvodno, ne, ja, on pove količino prvega naročila in jaz, ja, ja, ni problema, ni problema, on gre in jaz zaprem vrata in tako, kaj sem pa zdaj naredila, mi bomo rabili pol leta, da proizvedemo prvo naročilo, sploh ne bojo vzel robe, ki bo že čez rok. Kaj z mamo? Jo, jo, še vedno ni problem.
Ja, ja, ja. Mamo to, mamo to. Ampak pol vedno nekaj rešiš. Če nisi itak optimist, vse te stvari itak ne gre. Če na začetku projekta misliš, vidiš tako fulje, ali vidiš sam težave, ali pa vidiš, kako se nekaj da narediti, nekaj verjamaš in potem tudi skozi proces že nekak najdeš.
Ampak verjetno se boste strinjala, da moraš biti na začetku naivan in moraš misliti, da je vse možen, ker a bi drgat sploh se lotil podjetništva, pa še v en posel. Na začetku mi dve sva bili prepričani na podlagi poslovnega načrta in izračunal, da bova v prvih 3 letih pač milijonarki. Pa ne tako podjetniško, vsaka milijon na svojem računu, sicer se nama ni bil to un passion, ampak a veš, ko si prepričan, da pač svet osvojiš takole. Tako da, če ne bi bilo tega na začetku, pa lej, hvala Bogu, da ima to vsak startup, ki se česa loti.
In zdaj še dela ta Excele, ali sta givapala nad Exceli?
Še delam Excele.
Jaz ne.
Delam. The best, the best.
Ja, ne, ej, kuk se pa... Tako, prvama se mi zdi tudi ful zanimiv, ker ste začeli dodajati kategorije, ne? Ker pač ti enkrat, ko brand imaš razvit, na začetku imaš sladoled, potem ga pakiraš v več v škatlo, v family box, potem dodajaš zdravom bombone za isto zgodbo. In v bistvu tako nekako širaš celotno kategorijo. Koliko vam je to v bistvu tudi pomagal vsak nov izdelek, ki pride na trg pod isto blagovno znamko, da se potem ne vem, kar začne prodajati.
Mislim, sigurno se. Mi dve imamo tukaj, kar se tiče Slovenije, res srečo, ker smo tako krena skupnost in ko nekaj pride na police, se pač razproda v sekundi in sva na to že pripravljeni in res, mislim, moram reči vsak mu hvala, ki naj jo tukaj podpre. Tako da tukaj je plus, ker veš, da ko nekaj daš na polico, se bo pač prodal. Mi dve sva se odločili, da bova v bistvu širili nekak, ja, to blagovno znamko, da boš imel ti neko percepcijo v glavi, da bi rad zdravo, da bi rad brez cukra in boš videl, aha, ok, imam bombone La Popsi, daj bom bombone, aha, imam sladoled, daj bom sladoled, da dejansko slediš neki blagovni znamki. Sem imela pa tukaj jaz malo večje težave pol pri marketingu, a ne? Zdaj, kam se usmeriti? A se usmeriti v sladoled, ali kar nekak tavat povsod, ali to mi pa je malo težav delali.
Itak je tako, jaz mislim, da klele ti ne rab, a veš, klele, vedno, če ti to dela težavo, pomislim spet, a veš, ne prodajaš enega izdelka, prodajaš idejo. In to v bistvu s kjerom koli izdelkom ga prodajaš, a veš, je za celo blagovno znamko, kar pač. In probaš idejo prodajati o zdravem, brez sladkorja izdelku in potem verjetno imata tudi aj že kaj skrivnost, katera je naslednja kategorija, ki jo boste dodale v svoj, med pa svojo blagovno znamko.
Nisva še to gdela, se pa spogledujeva z ene par idejami.
Res? Ajde, da slišimo.
Ne.
Ne.
Ne, sem, a veš, tako, to mi je bilo drugač ful zanimiv, ko si rekla, Carmen, da karkol dava na police, se takoj na začetku razproda, ka po moje pač nima vsak take izkušnje, no, tako da to je drugač čist hodo, a ne, ampak tako, ko si rekla, a sta pol kaj, nočem reči obremenjene, ampak tako kar v negativnem, ampak a je tako ta pritisk, ok, spet rava novo, ker pač tudi potrošnik hoče skozi novo, a ne? Ali gre sta bolj kle, ker je pač spet ta food industry, pa ker so vkusi, ali sta bolj ugotovile, ok, ljudje so se navadili na ta vkus in dajmo zdaj to držati, a ne, tako ne vem. Kekec pa šteta je že 100 let ista, a ne?
Lik sem hotla reči, tukaj sta dve strategiji vedno, ne? Lahko pr proizvajalcih hrane. Ena je Ferrero, ki je 100-letna strategija, in druga so muhe enodnevnice, v tem primeru v food industriju muhe enoletnice. A ne? Sploh na področju zamrznenih sladoledov. In mi dve verjameva, da ustvarjava produkte 100-letno strategijo.
Okay.
Tako da ne bova in nikoli nisva lansirali novih stvari samo zaradi tega, ker misliva, da jih nekdo želi, ampak vedno iz lastne potrebe. Se pravi, vedno sva reševali naprej najin osnovni problem. Prvi je bil valjda takrat, ko so Lijanu pa Aleksandro zobki izrastali, ok, se je pojavila ta ideja, kjer smo ugotovili, da ima potencijal na trgu. Se je izkazali, da imava prav. Pol smo ugotovili, da se nažirata najna mulčka z bomboni, ki so ne, kar ni nič narobe. Se ne rečeva, da jih ne smeva, samo ni ok, da poje celo vrečko. In smo našli alternativo, kaj Carmen začela dehidrirati sadje doma, da bi lahko to dehidrirano sadje spremenili v bombon in v bistvu bi, ne bom rekla grde besede, ampak zafrknu otroka in rekel, ej, lahko poješ dva ta bombončka in pol tri vrečke teh, a ni cool, a ne? Pa še kakrat bo šel ful dober, jej. No in potem, ja res, in potem se je razvila še ideja o liofiliziranih stvarih, zaradi tega, ker je to tudi v, neka prihodnost, se mi zdi, v food industriju, no? Ker je na teži, ful pridobiš, hranilne vrednosti ohranaš, okus je brutalen in se mi zdi, da bo to slej, ki prej tudi cenovno bolj dostopno. No? In ne, takrat je Oskar začel in pincetni prijem in bla, bla, bla. In ne umažeš se, stopijo se ti v ustih, ne mora se zadušiti in je produkt kaj noro spet rešval najine osnovne probleme. Ne? Jaz sem se sicer z njim seznala že v Ameriki, ampak no, kakorkoli hočem povedati,
hudo.
Da se to razvije ne tako, da se mi dve vsedeva in dava ven en Excel in tipkava noter, kaj bi bili potencijalni naslednji produkti pod blagovno znamko Lapovsi, da bi kupovali 10% več kot tega. A ne, pač tega ni, ker pol se mi zdi, da zgubiš vso to strast in ljubezen, ki jo gojiš sploh in do posla in do svojih produktov. A ne. Tako da, ja,
pa tudi bodo realni, ne? Sej nekje je butičnost, nekje pa, ka butičnost prerastaš. In mi dve smo imeli najprej idejo v tem, da bova mi dve dejansko, tako kot smo imeli jabolčni štrudel, imeli sva kuhano vino, da bova sledili temu. In vse je šlo do te mere, sva se še odločili v bistvu vmes, da bova v Italiji proizvajali samo sladolede za tujino. Kar se tiče slovenskega trga, bomo to proizvajali v Sloveniji, v najini proizvodnji in sva jo zato ful dolg držali. Ampak na koncu prišli do tega, da je dejansko kvaliteta italijanskih mašin boljša na končnem produktu, ampak niso pa možne več butične une izmišljotine, ok, mi bi imeli zdaj dve paleti jabolčnega štrudla, ki ga moraš na roke narezati, skuhati in pol uno vročo v litu mašino ne gre, pač vse ne gre. In pol ali boš imel bolj kvaliteten produkt, ali boš butičen, ali boš... Se mi zdi, da so pol tukaj itak skozi, sej sama dva vesta, neke stvari, ki jih moraš dajeti na vago in sprejemati. Tako da mi dve sva se pol odločili za bolj kvaliteten produkt.
Ja, itak, ful dober. Za meni je osebno tudi tako, jaz nas tudi jemljam malo tako, da smo delno tudi v fashion biznisu, v smislu tako, meni je všeč, da imamo mi lahko tudi take sezonske izdelke, oziroma tako, da naredimo kaj v manjši količini, pa da pač tudi tega zmanjka, ne, mi tudi malo na to načeloma tudi igramo. Ampak ja, štekam pa tudi to, ja, tudi pri okusu je vse tako, ja, ker se ga človek navadi, ga tudi ima pol dost rad, a ne, tako. Mogoče pol kaj noga spet proba, pa doda, ampak ta baza pa kar velikrat ostaja, no, se mi zdi. Ampak spet odvisano tudi človeka, no.
Ampak verjetno potem, ker še take limited edition, ki jih vidve delata vina Koper, ki so bile, ki je bilo v sodelovanje, to je potem iz domače proizvodne pride linija.
Ne, imava več domače proizvodne.
To še vse en ustaja pol. Pač za une bombončke, tako kot imate vidva, tako kot si rekla, super je, če se stvar razproda. Se mi zdi, da moraš vsake tog časa narediti ali marketinško.
Mal ta fomo, veš.
Ja, ja. In tudi to sodelovanje z lokalnimi, pa tako sva tudi rekli, da obdrživa, ampak ne, da bo zdaj tega, ne vem, 6 okusov na leto. Mogoče
ja,
en,
ja, itak, ja.
Okay, zdaj to se že lahko mi dve zmenjava v tovarni, ne moreš se pa kar zmišljevati, pa zmišljevati, tudi finančno, se veste.
Pač, valda, valda, ja.
Kjer je svoje.
Ej, kje bo Lapovsi čez 5 let?
Posod, v vseh skrinja.
Ja.
Wow.
Nižji odgovor, koliko en let nazaj, ne? Vedno je ta odgovor prevzela Neža in pa vsot je bilo, Lapovsi bo najbolj seksi brand sladoleda na tem svetu. Tako da lej ne.
Wow. Vse po moje vama gre ful dobro. Meni se zdi, ja. da kar je.
Daj, počasno.
No, plus pa boste dodale še te une tri skrivnostne kategorije, ne, ki so zdaj v paci še. Tako, pač vsega pomala. Ne.
Ja.
Ej, ok, še eno tako. Če bi danes dobile 500 000 investicije, kaj bi naredile s tem denarjem?
Šli bi v svet.
Ok, cool, kako?
Shopping.
Ne, brand bi šel.
Res en trg odprli na polno ali pa pač ene par z distributerjem, ampak tako, da bi imeli nek cash, da bi ga lahko pol v marketing res dobro izkoristili. A veš, da vidiš, a pol res spali nekje marketing, če se ga lotaš, sej vemo, da ja, ne? Ampak če se ga lotaš nekje na polno, kakor pa da dajaš vne bombončke, pa kakor gre organsko, pa ne gre, pa tako. Tako, eno dostavo.
Dej pejmo konkretno. Ok, en trg. In kjer trg bi bil to, čist na novo iti? Pa kaj bi bil so točno v tem trgu začeli delati?
Jaz bom povedala.
Ker dej, ok, dej malo več.
Italijo.
Ok.
Ne, jaz bi jo.
Kako?
Deželo sladoleda.
Dežela sladoleda, red.
Ej, kako pa vama, a imate že kakšne odzive italijanskega trga? Ali je tam tako ful ta gelato, milki, kako je to?
To je ena stvar, v malih stvarih se z Nežo res ne strinjava in to je ena stvar, ki je taka, da se ne strinjava. Neža hoče tja, ker pač prav mi dve enkrat bova v deželi sladoledov in pač bova tam rasturali. Jaz pa rečem, da je Neža, cel svet mava, dejva to za ta zadno, pa dejva rasturati pa vsod, pa pejva pol ni muzelja skakata, veš. Da, jaz bi se lotila, ne vem, jaz bi se prav lotila po moje Avstrije in šla na uno, da bi videla, če res drži to, da je tam še vedno tradicionalni medij za kapo doldec in bi vložila pač ja v časopise, v revije, v mal TV-ja, v plakate in to je to. Pač tako, da bi si dokazala, da ok.
Je. Da ni, ali kaj?
Pač se da na drug način, da bi tako si rekla.
Hodo, ok. Zanimivo. A kaj pa online? Online pa, a sta imela kdaj tako res uno paid online campaign, uno, da sta šle mal z večjim budžetom?
Ne. Mm-hmm. Ampak še vsem se mi zdi, da po najinih izkušnjah, ki jih zdaj imava, smo Slovenci še vedno tako, ok, ne moreš si sladoleda naročiti domov, oziroma še vsem takrat, ki ti ga prepelajo, moraš biti pol doma. A ne, to je en minus, mislim minus. Tako, to je tuno, ko malo cvikneš, mogoče grem rajši v špar, pa ga prepelam domov takrat, ker šparov je še vedno dosta. Ne? Tako da, bolj na to, no, da moraš biti doma takrat, ko ti ga prepelajo.
No vse, ampak mislila sem bolj tako, a veš, online marketing kampanjo pač za offline prodajo, ne? Da jo pač boostnaš tudi neki karti gre viral online, da ga pač toliko porinaš tudi pač še s paid advertisingom, ne?
A ja, to. Ja, nisva.
No ja, ne, se je čisto. Ne, a veš, kaj si, ful mi je zanimiv, da si v bistvu tuk, da te zanima, kaj bi se zgodil s TV-om, pa z časopisi, pa to, a ne, v online-u, pa ne tuk. To si me kar presenetila, ampak glej,
se je. Kar se tiče Avstrije. Zato, ker jaz sem bila vedno tako, ker sem vstopila na avstrijski trg, pač hvala Bogu, tako, ker sem prej rekla, sem bila tako, valjda, da se da online. Online tam lahko rasturaš vse, uložiš v tri influ... A veš, uno, ko imaš logiko, jaz sem tukaj mogoče malo Anžeto podobno, čez ali mi je stela govorila, ja, mi to lahko in jaz to znam, a razumeš, pač točno vem, kam je treba uložiti, točno vem, v kjere influencer je, naredim pač marketinški načrt, TikTok zraven, malo bomo dali tam, malo bomo dali tam, pač se znam. In pol na koncu ti uni pravijo, ma sam veš, pri nas social še ni to, ki jaz tako, ma valjda, da je, no, se se da, sej pri nas tudi ni. Pa pa vidiš, da mogoče sem imel pa malo prav.
Ok, ok, no, lej, cool. Ja. Dobra izkušnja.
Ja.
Cool, the best. Evo, še eno tako malo bolj osebno za na konc. Čaka, imaš ti, Anže, še kaj business-wise?
Ne, ne, krdaj, ta osebno za na konc.
No, daj. Pač jaz vem, da sta vidve obe dve mamice, ful dobre in pač vem, verjamem, no, da si je tudi vama ta life, work-life balance pač ful izziv, ali kaj ne rečem. A imata tako kakšno, tako, eno je ali kakšno rutino, ali kakšno tehniko, kako pač skrbita zase, za Carmen že vem, da moram kregat, kam skos neke burnoute, tako da Carmen moraš dati malo na dopust, neža, prisilni počitek, ampak neža, tako, kaj delati? Neža, tako, ne, ne dela.
Fulje dopustu.
Ne, tako, ampak kaj delata zase? No, kjer del tega wellnessa, well-beinga se vama zdi, da je pa tako, da je pa treba poskrbiti zase? Kako se skrbita zase?
Jaz spim, jaz ful velik spim.
To, hudo, všeč mi je.
Pa berem knjige, pa športam, to je to. To je troje imam skozi.
To je key to success, to life happiness. Pa ti, Carmen.
Men pa tukaj, kot si rekla, še malo znanja manjka, ali pa kažem jih par let, ali jaz ne vem, kaj me bo izučil. Ampak ja, drugač, tako da vzamem kakšen večer knjigo v roke, pa si rečem, malej, če se cel svet podre, jaz imam zdaj le knjigo, ampak a veš, to se malokrat zgodi. Res, leto se je zgodil to, da sem bila v bolnici 10 dni in sem se prav tako po glavi tepla, ker sem si rekla, a res se mi mora nekaj tazga zgoditi, da jaz lahko posel čist odmislim. Da si pač rečem, zdaj pa jaz nisem sposobna držati telefona v roki, ker sem imela toliko zatečene roke, a veš, sej drugače ne vem, če ga ne bi. In pač, a res se mora nekaj tazga zgoditi, da se spočijem. Tako da, ampak to je po moje to mama, vloga, pa pol še biznis zraven, pa to, kaj hočeš imeti pospravljen doma, pa hočeš biti z otroci, ker super mama in jih pobirati ob dveh popoldan in biti z njimi in pol ponoči še valjda biznis furati točno tako, kaj treba, tako da meni tukaj še malo manjka. Ja.
Ti bo Neža dala kakšen nasvet, kako več knjig.
Ne,
me
ne posluša!
Ej, Neža, kjera je najboljša, kjera knjiga bi priporočala, če bi mogla eno priporočati?
Eno? O, umetnost vojne.
Skos imaš vojno, ej, že na začetku, skos na policah, posod je vojna, tako pač.
Ne, ne, huda, huda. Kaj pa ti, Carmen?
Jaz sem pa zadnjič brala eno ful dobro, čakaj, kako je že bilo? Neki ni poklical nazaj. Tako, sicer se sliši ful romantično, ampak je res dobra v mindu, začneš razmišljati, kako ljudje funkcioniramo. Ja, ni poklical nekaj tazga. Tako mene bolj to psihološko, da pol razmišljam, kaj pa kako.
Kako nagovoriti kupca.
To. Kako še malo bolj zlest v možgane, a ne? Hudo, hudo. Mene tudi to ful zanimivo. The best. A imate kakšno vprašanje za naju?
Tega še enkoli.
To vsakeč rečem, da bom rekla, veš, tako, dejte si pripraviti kakšno vprašanje za naju in potem vedno pozabam, da on sem se pa spomnila.
Mene res zanima, kje boste vidva čez 5 let.
Mi zdaj tudi delali. Lih zdaj sva bila za vikend na Dunaju, sama. Prvič letos sva šla sama za 2 dni, tako, jaz sem si dala na začetku leta, sem rekla, da bova šla enkrat na mesec, no, oktobra sva bila prvič. V glavnem, in sva imela toliko enih po glavi se nama je odpirali in vizi in kaj je vse možno in imava zdaj tako ful veliko potezne in optimistične plane. Tako da, po moje hočemo iti z eko še bolj v ta wellness moment, še širiti ta koncept zdravega življenja, to naj tudi pač ful zanima, kaj lahko v bistvu narediš zase, zato da se boljš počutaš. Tako da nekako v tej smeri bi radi pač provajdali še več enih rešitev. Medtem ko Goat Story gre pa tudi pač še s kavo all in, pač, ali pa mogoče s tem, da ne sam kava, ampak celo to okušanje, cel experience, kako to prinesti v vsak v dom vsazga uporabnika oziroma vsazga od nas, kakorkoli, ta odnos do kave. Tako no. Nekaj v tej smeri. Jaz tudi ne smem povedati. Kaj veš, pa ono, kaj zdaj štekam, zakaj nisi prej hotla reči, kaj je tako ono, kaj pa če ne rata? A veš, ne. Ta strah. Zdaj razumem.
Ne. Ekva gre, zdaj tako, itak mi to stelo so tako, stela je bolj ekva, jaz sem bolj goat story, imala kle mačkan razdeljene vloge, ampak pri ekvi je tako, ta ideja, kaj se da s hidracijo se rešiti, kako se v bistvu lahko healthy s hidracijo, to je ekva. In to je tudi ekva boj in kle dodajamo v bistvu že zelo malo prve produkte, v bistvu, da lahko s hidracijo rešiš ful enih stvari, da voda ni sam dovolj, ampak da lahko daš še nekaj v vodo in rešuješ še ful enih problemov. Do druge strani pač ful raziskujemo, zakaj ljudje premal pijejo in prihaja do zelo enih velik problemov, da jim voda ni všeč, okus vode ni všeč, ne zaupajo kvaliteto vode in to sem zdaj nakazal, kam grejo v bistvu vse rešitve par ekvi, koliko enih stvari imamo še ful zarešiti, tako da to je ful velika vizija, da kako pomagati ljudem v bistvu rešiti te probleme. Pri kavi je pa tako, kava je vedno lahko še boljša, pripravljena na še bolj zanimiv način in imamo ful enih izzivov. Mogoče kdaj do kakšne fizične stvari, kdaj pridati. Ja,
v bistvu se zdaj najbolj s tem ukvarjava. Hočemo narediti fizično coffee shop. Kaj vidi ve misel to?
To je izmirenje take želje, ne? Par nama.
Da nisi skos sam online, tako da...
Ja,
čeprav pol vidiš, koliko je dela z offline stvarmi, ampak ja.
Sej to, ja. A veš, le, to sem prej hotla reči, ker jaz sem tako ošitan, že ja, res to hočemo. A veš, ker to je spet no battlefield. Tudi ja, evo.
Ja, jaz sem imam še, čaki.
Daj.
A veš, kaj me res zanima? Tako, sej, sva že o tem govorili, ampak meni ni jasen, kako lahko funkcioniraš kot par v poslovnem svetu. Tako, kako to gre? A to prav ločta, a pa sta v službi, pa prideta domov, ker mi dve znežo, kako pr nama zgleda, ker se skregava. Oziroma, ker pač nama kakšen dan ne gre, jaz rečem, o, Neža, koliko si sitna? In ona meni reče, Carmen, ja, res sem sitna, pač pust me 3 dni. In se 3 dni ne slišva. A veš, jaz ne vem, kje je, kdaj je, kaj se dogaja. Čez 3 dni pokličem in rečem, ej, a drgat, zdaj si v redu. Pa prav, ja, super sem. In greva naprej. Tako, ni mi jasen, kako to funkcionira v isti hiši. No. Kako?
Ful me zanima, kaj bo na to odgovoril Anže.
Mislim, tako, a že ko je, kaj valjda vse ful dobro, je vse še ful bolj dobro, sej že ko je to, ki gre... Pa, so pa, če pa kaj ni dober, je pa še pol toliko ne dober. Ampak nekak, moraš skozi delati, da je vse ful dober.
ful zanimiv odgovor. Ful simpa.
Poraj te, ki so enkrat otroc, pa vse stvari je itak tako, da, a veš, moraš znati preklopati. A veš, tudi tako, ker ni več popodneval, ni več za biznis pa vse stvari, oziroma takrat, ko so otroci itak drug v tistem momentu, ki jih zagledaš, so v bistvu samo oni na prvem mestu, saj jaz ne pomislim na nič drugega in to, ker sem z njimi, pa so oni po konc, je si drug in po en strani je to tudi ful dober, zaradi tega, ker nekako ti dovolijo biti, da si nekdo drug.
In... Zahtevajo od tebe to. Ja,
zahtevajo. Ampak in jaz tudi.
Jaz, ko sem hotla reči, tako full transparency. Pač jaz sem skozi govorila, mi dva sva zdaj že 13 let skupaj, ali še več, sploh ne vem koliko, 14, nek tazga. In pač, preden sva imela otroke, je bilo točno to, a ne? Pač jaz sem skozi rekla, jaz si sploh ne predstavljam, da mi dva ne bi delala skupaj. Mi dva sva pač noč in dan skupaj, skozi se o biznisu pogovarjava, ful nama je dober. A veš, kaj sem tako poslušala druge, kaj je bilo tako, ja, in pol se odločila, da od petih naprej se ne pogovarjava več o biznisu. Pač, sorry, meni se je to zdaj prvo kot prvo nemogoče in drugo kot drugo, pač, meni je bilo dejansko dobro vse te najne debate, a ne? In pol zdaj, ko so pa prišli otroci, a ne, pa tudi, kako je rekel Anže, ful spremeni dinamiko, itak to vemo vsi, v pač sami družini, ne glede na to, a imaš biznis ali ne. In pač meni osebno je ful težko ratal. Mislim, že prej je valjda težko, ampak to je pa pač še otežilo vse skup. In pač pa sem glih letosno, pač grem čez vse te neke psihološke in ne vem kakšne osebne rasti. In glih to je bila recimo to, kar sem rekla zdaj, da sva šla sama na Dunaj, a ne? Pač rekla sem si zdaj v septembru, tako, ok, ne, zdaj pa res morava tudi zase začeti, mislim, za naju začeti skrbeti, ker prej se je kar vse nekako porihtal samo, a ne? Zdaj pa, pač ne, moraš si načrtno klejmati čas zase, ker drugač ga niti nikoli ne boš imel, otroci so skozi na prvem mestu in tako, kaj je rekel Anže, pač ja, pa so samo oni okoli njih, ampak mi smo pa še vedno ljudje, a ne, in pač ti kot par rabiš tudi drug druzga in čas sam s sabo in se mi zdi, da to, ko sva zdaj šla, da nama je tudi neverjetno pomagal pač pri najni zvezi, a veš, tako da sva si prav uno, ker se ti zdi vsakeč, ko pa sej cool, sej bomo še en vikend, se bomo pregurali, it's fine, a ne, skupaj smo, ful nama je dober kot družina, ful se slabo počutam, da bi si vzela čas zase oziroma pač stran od otrok in pač ok, zdaj sem tukaj na široko to razložila, ampak tako res ta nenaraven korak, da sva si vzela čas in da sva šla stran v drugo državo, veš, tako, se mi zdi, da je na jo je postavil, tako da na jo je rešil, ne vem, vsaj 2 leti.
Ja, moja se odgovorila, kar me že kima, da je ok.
Se bom zbrisala to ven.
Ne, zakaj?
Aj, ne, tako.
E, mi gre mava po ne vem kolikem času ta vikend zase v Milanu. Ne, Carmen moja.
Ja, dober.
Misli, da je pa vsak težko, a ni tako. Mislim, dober, ja, čeprav pri vama je pa saj to pol dober, če tako misliš, da sta skupine. Ker mi gremo pa to težavo, da sva premalj skupaj, ker je Neža tako, jaz sem tam, ej, a lahko ti v četrtek, joj, ne, jaz v četrtek nimam. In res sem prav ful vesela, da pride trenutek, da se usedeva v avto, upeljeva 5 ur do unga Milana, sva tam in sem bila tako, Neža, ej, a lahko mi dve še v nedeljo podaljšava? In sem bila že, se bo rekla ne, ampak rekla ja, tako da nedeljo imamo zase.
Top. Ful dober.
Hudo. Ej, the best.
To je to.
To je
hvala za pogovor.
Podcast, tako da.